My budeme pokračovať vo výkladoch epištoly Rimanom. Už ste asi v priebehu jej preberania sami zistili, že to nie je ľahká epištola. A dnes text, ktorý nás čaká v 7. kapitole, patrí medzi tie ťažšie. Nechcem vás takto strašiť dopredu, len vás sem poprosiť o spoluprácu v tom zmysle, že budete sa musieť dvakrát toľko sústrediť, aby ste tak mali úžitok z toho, čo dnes budeme hovoriť. 7. kapitola, verše 7 až 13. Janka, na teba mi padol zrak, tak prosím, keby si prišla čítať Božie slovo.
V mene Božom. Čo teda povieme, je zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal, poznal som ho len pomocou zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal, nepožiadaš. Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. Ja som však kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, prinieslo mi smrť. Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a tým ma usmrtil. A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. Stalo sa mi to dobre a zda príčinou smrti? Určite nie. Ale aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré mi spôsobil smrť, aby tak skrze prikázanie ukázal hriech celú svoju hĺbku hriešnosti.
Prečítali sme síce o verš navyše, ale ani nie. Dobre, 13. hej. Takže s Božou pomocou, veď ako inak. Už ste sa niekedy hnevali na zrkadlo, prípadne na to, čo vám zrkadlo ukázalo? Neviem ako vy, ale ja nie som vždy nadšený tým, čo vidím v zrkadle. Vrások pribúda, vlasov ubúda a tie, ktoré ešte zostali, menia farbu, šedivejú. Nemusí sa nám vždy páčiť to, čo nám zrkadlo ukáže. Ale sami uznáte, že hnevať sa za to na zrkadlo je naozaj hlúpe. Hoci v rozprávkach sa stretneme aj s tým. Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na svete. Viete, ako to s tým zrkadlom dopadlo, keď povedalo pravdu? Jeho majiteľka ho jednoducho rozbila. Hoci to zrkadlo za nič nemohlo. Ale toto sa nestáva len v rozprávkach, ale aj v skutočnom živote. Tým zrkadlom je Boží mravný zákon. Ale my nie sme vždy nadšení tým, čo nám zrkadlo Božieho zákona ukáže. Máme zo seba zlý pocit, výčitky svedomia, pocit viny. A preto niektorí prichádzajú s jednoduchým riešením. Zničme, rozbíme toto zrkadlo. Zbavme sa Božieho zákona. Ignorujme ho a tak sa zbavíme i pocitov viny. Veď keby nebolo Božieho zákona, nemuseli by sme prežívať výčitky svedomia. Boží zákon je na vine, že sa človek cíti hriešný, zlý, vinný. Lebo Boží zákon zasial ideu dobra a zla, ktorá plodí konflikt v človeku. Preto keď sa nebudem pozerať do tohto zrkadla, budem mať pokoj od výčitiek svedomia. No ale znova platí to, čo sme povedali o prvom zrkadle. Nehnevaj sa na zrkadlo Božího zákona, na to, čo ti ono ukáže. Toto zrkadlo naozaj za nič nemôže. Aj keď ti ukáže zlé, ešte neznamená, že zrkadlo je zlé. Problém nie je v zrkadle. Problém je niekde inde. Veď čo platí o Božom zákone? Pavol hovorí v 12. verši, že zákon je svätý, aj prikázanie je sveté, spravodlivé a dobré. Za zákonom stojí autor zákona, zákonodarca. A aký je zákonodarca, taký je aj zákon. Za Božím zákonom stojí Boh. Aký je Boh, taký je i Boží zákon. Aký je Boh? Je svätý. To znamená, on je oddelený od všetkého nečistého, porušeného. On je dokonalý, čistý. A taký je aj Boží zákon. Je dokonalým meradlom. Je ako priamka, ktorou môžeme odmerať veľkosť pokrivenia u človeka. Ďalej, Boh je spravodlivý. Na každého má rovnaký meter. Boh nikomu stranícky nenadrža, nikoho neuprednostňuje. Ak je Boh, taký je aj jeho zákon. Všetky ľudské zákony sú len takým ľudským pokusom zabezpečiť relatívnu spravodlivosť. Ale ten istý zákon, ktorý je spravodlivý k jednej skupine, je nespravodlivý k druhej. Ten istý zákon, ktorý napríklad zvýhodňuje veľkopodnikateľov, znevýhodňuje malých podnikateľov. Ten istý zákon, ktorý chráni právo páchateľa, potláča právo obete. Ale Boží zákon je spravodlivý ku všetkým rovnako. Na všetkých má úplne rovnaký meter, rovnaké požiadavky. A to tretie, Boh je dobrý, absolútne dobrý. Aký je Boh, taký je jeho zákon. Jeho dobrota sa odráža v jeho zákone. Boh, Boží zákon nechce človeku zlé, chce mu len dobre. Keď Boží zákon niečo prikazuje a niečo zakazuje, tým nás nechce obmedziť v dobrom, ale chrániť pred zlom. On neobmedzuje, on ochraňuje. Teda problém nie je v zrkadle. Problém je v nás, v našej porušenosti. A v dnešnom texte Pavol ukazuje, ako súvisí zrkadlo s obrazom, ktorý vidíme v zrkadle. Aký je vzťah medzi Božím zákonom a našim hriechom. To prvé, čo tu Pavol hovorí, že zákon zjavuje hriech. Hovorí v 7. verši, hriech som nepoznal, poznal som ho len pomocou zákona. Teda keby som sa nestretol so zákonom, nemal by som poznanie hriechu vo svojom živote. Ale varí to znamená, že bez poznania Božího zákona človek nemá poznanie dobra a zla? Že nevie rozlíšiť medzi tým, čo je dobré a čo zlé? Ako my vlastne spoznávame, čo je dobré a čo zlé? No pomôžme si príkladom. Predstavte si černošský kmeň v africkej džungli. Tento kmeň a nakoniec aj tie ďalšie naokolo žijú bez toho, že by mali nejaké zákony v písomnej podobe. Napríklad zákon, ktorý by hovoril, žiaden príslušník tohto kmeňa nesmie kradnúť a zabíjať. A keď však niekto z toho kmeňa ukradne susedovi sliepku, vie, že urobil zle či nie? Alebo keby v noci zabil svojho nepriateľa, vie, že urobil zle či nevie? No vie. A to aj napriek tomu, že nemá zákon v písomnej podobe, ktorý hovorí, neukradneš, nezabiješ. On má totiž tento zákon napísaný vo svojom svedomí. Každý človek prišiel na svet s mravným vedomím zákona. S mravným zákonom, ktorý tam vložil do nás Boh ako náš stvoriteľ. A svedomie slúži ako taký mravný kompas, ako nezávislý rozhodca, ktorý nám píska fauly a prešlapy. Problém je však v tom, že tento rozhodca sa dá ľahko kúpiť, podplatiť. Takže privrie oči a prestane nám pískať naše fauly. Ono je možné umlčať hlas svedomia, ale nie je možné úplne potlačiť pocity viny, keď urobíme niečo, čo je v rozpore so svedomím, napríklad s morálnym zákonom v našom svedomí. Tak aj náš černoch v africkej džungli vie, že urobil zle, keď niečo ukradol alebo niekoho zabil, aj keď nemá zákon v písomnej podobe. Jeho svedomie mu podá správu o jeho vine. A teraz si predstavte, že do tej krajiny prídu bieli kolonizátori, a ktorí sa pokúsia premeniť celú oblasť na civilizovanú krajinu. A preto so sebou prinesú i zákony, ktoré upravujú vzťahy medzi ľuďmi, zavádzajú jasné pravidlá hry. A teraz už aj domorodci majú zákon v písomnej podobe, ktorý nielen zakazuje kradnúť a zabíjať, ale aj stanovuje trest za tieto činy. Doteraz, keď niekto ublížil druhému, ukradol mu niečo či zabil druhého, tak sa previnil voči svojej obeti. Odteraz však jeho čin bude aj previnením sa voči zákonu. Prítomnosť zákona totiž znamená, že ten zlý čin sa zároveň stáva i zločinom. Že to nie je len zabitie, už je to vražda. A vražda musí byť potrestaná. No a teraz si predstavte, že do tej krajiny počase prídu kresťanskí misionári a prinesú so sebou Boží zákon, 10 Božích prikázaní. A prítomnosť Božieho zákona vniesie do života tých domorodcov úplne iné nové poznanie. Poznanie viny ako hriechu. Pokiaľ totiž boli odkázaní len na svoje svedomie, tak svoje zlé činy prežívali ako previnenie sa voči druhému človeku. Keď už mali svetské zákony v písomnej podobe, začali vidieť svoje zlé činy aj ako previnenie sa voči svetským zákonom. Ale s príchodom Božieho zákona všetky ich zlé činy zrazu získali nový rozmer, duchovný rozmer. Začali spoznávať všetko zlo v svojom živote ako previnenie sa voči Bohu. Ako hriech. Navyše spoznali, že Boží zákon, na rozdiel od svetských zákonov, hovorí do všetkých oblastí ľudského života. Lebo svetské zákony upravujú len vonkajšie vzťahy medzi ľuďmi. Idú, tak povediac, len po prach nášho domu. Ale Boží zákon ide za prach nášho domu. Vstupuje so svojimi požiadavkami i do nášho súkromného, i do nášho intimného života. Napríklad, vražda je zločin i hriech, prestúpenie svetského i Božieho zákona. Ale smilstvo nie je trestný čin, ale je hriech. Je prestúpením Božieho zákona, aj keď nie je prestúpením svetského zákona. A Boží zákon, na rozdiel od svetských zákonov, sa nevzťahuje len na naše činy, ale vstupuje so svojimi nárokmi do nášho vnútra, do sveta našich myšlienok, túžob, motívov. Pavol v tomto texte cituje 10. Božie prikázanie, ktoré hovorí, nepožiadáš. To znamená, nebudeš žiadostivý, nebudeš túžiť po tom, čo má tvoj blížny. Toto prikázanie nezakazuje vonkajší čin, ale vnútorný postoj. Zakazuje vnútornú túžbu, ktorá je zameraná na to, čo má ten druhý. A koľko takých žiadostí a túžob sa zrodí v našom srdci? Pokiaľ by si Boh robil nárok len na náš vonkajší život, tak niektorí by na tom boli lepšie ako tí druhí. Ale keď si Boh robí nárok i na náš vnútorný život, zisťujeme, že sme na tom všetci rovnako, úplne rovnako. Ako? No rovnako zle. A Pavol hovorí, že keby nebolo tohto prikázania, ani by nevedel, že žiadostivosť je hriech. Previnením sa voči Bohu. Bez Božieho zákona by sme nevedeli, že zlá myšlienka je rovnakým previnením ako zlý čin. Že zabiť druhého sa dá i slovom a zosmilniť sa dá aj myšlienkou. Áno, bez Božieho zákona by sme nemali poznanie hriechu. Poznanie, že pred Bohom stojíme ako previnilci, ako priestupníci jeho zákona. A práve preto bol daný zákon, aby odhalil všetko zlo v našom živote, všetku našu porušenosť, neprávosť, aby jasne definoval naše zlo, náš hriech ako vinu pred Bohom. A preto je tak dôležité, aby sme boli konfrontovaní s Božím zákonom. Lebo len v tejto konfrontácii s tým, čo Boh žiada od nás, spoznáme svoju vinu pred Bohom. Spoznáme tú obrovskú priepasť medzi Božími normami a našim životom. Tú obrovskú pokrivenosť, keď sa odmeriame tomu priamkou Božieho zákona. Teda to je to prvé. Boží zákon prináša poznanie hriechu. To druhé, Pavol hovorí, že zákon podnecuje hriech. V 8. verši sme čítali, hriech sa chopil príležitosti a skrze prikázanie zákona vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvý. To je šokujúce slovo, čo tu Pavol hovorí. On totiž hovorí, že zákon má taký účinok na človeka, že ho ešte viac podnecuje k hriechu. Ako je to možné, že zákon, ktorý zakazuje hriech, v skutočnosti ešte rozmnožuje hriech? No vieme, že najskôr prišiel hriech cez prvého človeka, Adama a Evu. A až oveľa neskôr prišiel Boží zákon cez Mojžiša v podobe dekalógu, 10 prikázaní. A čo si myslíte? Pomohol zákon vyriešiť problém ľudského hriechu? Nie, vôbec nie. Naopak, so zákonom sa problém hriechu stal ešte väčší ako bez zákona. Pavol hovorí, že bez zákona je hriech mŕtvý. Nie, že by hriech pred zákonom neexistoval, ale že nebol taký aktívny. Ale s príchodom zákona sa hriech nesmierne zaktivizoval. Prečo? Pretože zákon ponúkol hriechu príležitosť, ktorú predtým hriech nemal. Čo je to za príležitosť, ktorú hriech v zákone dostal? Je to príležitosť porušiť zákon. Lebo vždy, keď počujeme nejaký zákaz, tak sme v pokušení urobiť presný opak. Príklad. Predstavte si, že idete po chodníku popri vysokom drevenom plote. A v tom plote je malá dierka. Ona je dosť malá na to, aby si ju vôbec niekto všimol. Ale na tou malou dierkou je veľká tabuľa. A na tej tabuli je veľkými písmenami napísané. Každému sa prísne zakazuje pozrieť cez túto dierku. Čo sa stane, keď si prečítate tento zákaz? No, ozve sa vo vás neodolateľná túžba urobiť presne to, čo ten zákaz zakazuje. Ozve sa vo vás túžba pozrieť sa cez tú dierku. Ten zákaz vo vás vyvolá túžbu po zakázanom. Lebo viete, zakázané ovocie najlepšie chutí. Všetku pozornosť zameriate na to. Ako by som sa len mohol pozrieť cez tú dierku v plote bez toho, aby si to niekto všimol, bez toho, aby ma niekto pristihol? Keby tá tabuľa a ten zákaz tam nebol, vás by ani nenapadlo sa pozrieť cez tú dierku v plote. Vy by ste si ju ani nevšimli. Hriech vo vás by spal. Ale ako náhle narazíte na takýto zákaz, hriech sa prebudí, ožije. Zrazu má príležitosť prejaviť sa. A túto príležitosť mu ponúkol samotný zákon svojím zákazom. Ale na vine nie je zákon. Na vine je naša vnútorná náklonnosť k zlu, k porušovaniu zákona. A čím viac človek počuje, musíš a nesmieš, tým viac je v pokušení urobiť presný opak. Zákon nie je ochranou pred hriechom. Naopak, ešte viac podnecuje človeka k hriechu. Boží zákon pôsobí na človeka podobne ako červené súkno na býka. Keď sa bík pri pohľade na červené súkno rozzúri, to neznamená, že tú zúrivosť v ňom vyvolalo červené súkno. Nie, to súkno len vytvorilo príležitosť, aby sa bíková zúrivosť prejavila aj navonok. Ale tá zúrivosť bola v bíkovi i predtým, len driemala. Až to súkno ukázalo, čo sa v tom bíkovi vlastne skrýva. Aká je to vlastne beštia, ten bík. Keď Boží zákon vyvolá v človeku vzdor, rebéliu, túžbu neposlúchnuť, to neznamená, že tento vzdor, rebélia bola vypôsobená Božím zákonom. Ona tam bola i predtým, i bez toho. Ale teraz dostala príležitosť prejaviť sa. Až Boží zákon odhaluje, čo sa vlastne v nás skrýva. Akí sme v skutočnosti ľudia. A tým, že nás Boží zákon podnecuje k hriechu, tým odhaluje strašnú hĺbku našej porušenosti. Pavol hovorí v tom 13. verši, aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré mi spôsobil smrť. Aby tak skrze prikázanie ukázal hriech celú svoju hĺbku hriešnosti. Skrze Božie prikázanie a Boží zákon sa prejavila celá hĺbka mojej hriešnosti, mojej pokrivenosti. Aká hlboká musí byť naša prevrátenosť, keď niečo tak sveté, spravodlivé a dobré, ako je Boží zákon, nás provokuje k takému vzdoru, rebelii, neposlušnosti. Teda zákon podnecuje hriech. A to tretie, zákon odsudzuje hriech. Pavol hovorí v tom 9. verši: ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, teda zákon, hriech ožil, ja som však zomrel. A ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, mi prinieslo smrť. Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a tým ma usmrtil. Čo to znamená? Pavol tu hovorí príbeh človeka. Príbeh človeka, ktorý sa stretol s Božím zákonom. Je to vlastne príbeh každého jedného z nás. Čo nám prináša stretnutie s Božím zákonom? Smrť. Prečo? No preto, lebo zákon má dvojakú funkciu. Prikazuje nám, čo máme robiť, a odsudzuje nás, keď to nerobíme. Keby sme vo všetkom poslúchli Boží zákon, vtedy by nám bol zákon na život. Ale keďže sme prestúpili zákon, tak nám je na smrť. Zákon nám priniesol odsúdenie. Z toho však vzniká a vystáva otázka, či potom nie je zákon zodpovedný za našu smrť. Nie. Zákon nenesie zodpovednosť za našu smrť. Znovu si pomôžeme príkladom. Človeka, ktorý spáchal vraždu, chytia a odsúdia na smrť. Kto nesie zodpovednosť za jeho smrť? Varí zákon, ktorý ho odsúdil na smrť? Vieme, že nie. On nemôže obviňovať zákon za svoju smrť. Zákon ho síce odsúdil, ale na vine je jeho zločin, vražda. Keby sa jej nebol dopustil, zákon by ho nebol odsúdil. A tak je to aj s nami. Zákon nenesie zodpovednosť za to, že stojíme pred Bohom ako odsúdenci na smrť. Zodpovednosť za našu smrť nesieme my sami. Náš vlastný hriech. Ale o akej smrti to tu Pavol hovorí? No keď tu hovorí o smrti, nemyslí v prvom rade na biologickú smrť, na smrť nášho tela, ktorú máme ešte pred sebou. On hovorí o smrti, ktorú máme už za sebou. On hovorí o svojej smrti v minulom čase, nie v budúcom. Hovorí, ja som zomrel. Prečo? Lebo hriech ma zabil. To znamená, že my žijeme svoju smrť už tu a teraz, počas svojho života. Tou našou smrťou je naša oddelenosť od Boha, ktorý je jediným zdrojom života. Tou smrťou je tá neprekonateľná vzdialenosť medzi nami a Bohom. Tá priepasť, ktorá spôsobuje, že na všetkom, čo žijeme a robíme, spočíva tieň a pachuť smrti. Sme mŕtvi, duchovne mŕtvi pre vzťah s Bohom. My, ktorí sme sa rozhodli pre život bez Boha, tak nás zákon informuje, že tým sme sa rozhodli pre cestu smrti. Tak si to teda zhrňme. V dnešnom texte sme videli, čo je vlastne poslaním Božieho zákona. Má podobnú úlohu ako zrkadlo. Zrkadlo nám chce ukázať naše znečistenie, ukázať na potrebu očistenia. Ale zrkadlo viac pre nás urobiť nemôže. Môže ukázať to, že máme špinavú tvár, ale umyť nám ju nemôže. to môže len mydlo. Ale kedy človek siahne po mydle? Vtedy, keď v zrkadle vidí svoju špinavú tvár. A tak je to aj s Božím zákonom. Ukazuje nám hĺbku našej porušenosti, veľkosť nášho znečistenia. A robí to preto, aby nám ukázalo na potrebu Spasiteľa, Ježiša Krista, ktorý jediný môže vyriešiť problém nášho hriechu, očistiť ho, odpustiť nám a darovať nový život, vyviesť nás zo smrti do života. Niekto by možno chcel prísť ku Kristovi bez toho, aby sa najprv pozrel do zrkadla. Chce prísť ku Kristovi bez toho, aby bol najprv konfrontovaný so zrkadlom Božieho zákona. Ale potom nikdy nepochopí, na čo mu je vlastne Kristus. Prečo vlastne Kristus prišiel? Čo Kristus ponúka? Čo darúva? Čo robí? Nechápe, na čo mu je mydlo, pokiaľ neuvidí svoju špinavú tvár v zrkadle. Len ten, kto stál pred zrkadlom Božieho zákona a videl tú obrovskú priepas medzi sebou a Bohom, ten priepasný rozdiel medzi tým, čo Boh žiada a tým, čo on žije. Len ten, kto stál pred Božím zákonom ako obvinený a odsúdený na smrť. Len ten pochopí, prečo potrebuje Krista viac než čokoľvek iné. Prečo potrebuje jeho milosť, odpustenie, jeho zástupnú obeť na kríži. Prečo potrebuje, aby aj za ňoho bola vyliata krv, ktorá očisťuje od každého hriechu. Až vtedy, keď sa Božím zákonom necháme odhaliť, usvedčiť a odsúdiť na smrť, sme pripravení ísť ku Kristovi a prosiť o milosť a zľutovanie. A vtedy prežijeme ten najväčší zázrak nášho života, že tam na dne našej stratenosti a porušenosti nás nečaká Boh so svojím odsúdením, ale Boh so svojím odpustením. Že tam v tej priepasti nášho života, v tej priepasti smrti, odkiaľ už žiadne iné cesty nevedú, nás čaká ukrižovaný a vzkriesený Kristus, aby nám dal východisko zo smrti, aby vzal náš život a očistil ho svojou krvou, aby sa tak z nás stali noví, Boží, zachránení ľudia. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Náš Pane, zrkadlo je dobrá vec, ale keby nebolo mydla, tak je zbytočné. Ďakujeme za Tvoj zákon, ale keby bolo len Tvojho zákona a nebolo aj tej Tvojej preliatej krvi na kríži, ktorá nás očisťuje od každého nášho hriechu, tak by to bolo málo. Ďakujeme za to, že Tvoj zákon nás vedie pod kríž Tvojho Syna, aby sme tam našli riešenie, odpustenie, aby sme tam volali o milosť a odpustenie. A ďakujeme, že Tvoje odpustenie, Tvoja milosť je pre všetkých, ktorí sa sklonia pred Tebou v pokání a vo viere. Ďakujeme za to. Amen.